Frú forseti, háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason, sem yfirleitt er skeleggastur þingmann í þessum sal og fer aldrei dult með sína skoðanir, hann lauk sínum málum að því að segja að hann hefði komið sínum viðhorfum á framfæri. Ég leiði mér að vera ósammála því. Það byrtust engin viðhorf í máli háttvirts þingmanns nema tvenn. Í fyrsta lagi að hann teldi að kerfið væri að fótum fram komið og í öðru lagi að hann teldi að hér væri verið að framlengja búvörusamningana. Það sem ég ætla þó að gera að megin efni í minni fyrirspurn til háttvirts þingmanns að hann segir að hann líti svo á að þessi samningu sé til 3 ára og ætla þingmaðurinn að byggja afstöðu sína til verulegra útgjalda til kerfi sem hann segir sjálfur að sé komið hann á hruni á einhvers konar óskhyggju sinni. Hann veit að jafnvel og ég að það komum samningsréttar fræðingar fyrir viðeigandi þingnefndir sem að sögðu á meðan að það var ekki sérstaklega tekið fram af þinginu, meiri hlutanum og sérstök bókun gerð af hálfu bæði bændasamtakana og fjármálaráðuneytisins að sá skilningur væri fyrir hendi og sameiginlegur að það yrði skoðað aftur og endur skoðað til 3 ár, þá gæti þessi sameiningur þess vegna siglt til 10 ára. Ég þeirra skoðunar að í þessu felist meðal annars að Alþingi það geti ekki afnumið undanþágur frá samkeppnislögum fyrir mjólkuriðnaðinn allangar hríð hugsanlega 10 ár og telur háttvirtur þingmaður að það samrýmist hugsunum okkar framsal valds Alþingis. Sömuleiðis vegna þess að háttvirtur þingmaður áhuga maður viðskiptasamninga þá tel ég að þessi samningur verðan samþykktur með þeim hætti sem að háttvirtur þingmaður bersýnilega ætlar að leggja nafn sitt við að þá sé svigrúm Alþingis til þess að gera nýja viðskiptasamninga lækkun tolla á búvörum verulega takmarkað þessum sama tíma. Og ég spyr háttvirtur þingmaður, telur hann að þetta valda framsal til bændasamtakana frá þinginu samrýmist stjórnarskrá, telur hann að hér sé fetað meðalhóf framsal valds þingsins?